Vítajte v podcaste o inteligentnom investovaní. Moje meno je Juraj Hrbatý a spolu s Radom Kasíkom a ďalšími kolegami rozoberáme témy, ktoré sú pre nás vášňou. Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú na Slovensku ešte stále pomerne neznáme témy. Ale my vo Finaxe nimi žijeme každý deň. Posledných 20 rokov som strávil hľadaním najlepších finančných riešení pre každodenných ľudí. Tento podcast je snahou využiť získané vedomosti a ušetriť roky tápania každému, kto chce žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Ak sa vám tento podcast páči, môžete si vypočuť aj ďalšie diely na stránke finax.eu/blog.
Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom diele Finax podcastu. Moje meno je Radoslav Kasík. Dnes tu vítam Jančiho Tonku.
Dobrý deň.
A Juraja Hrbatého.
Dobrý deň.
Dnes sme si pre vás pripravili tému týkajúcu sa hypoték. Je to, myslím si, že dosť taká populárna téma, dosť riešená. My sa chceme hlavne dnes venovať nejakému mimoriadnemu splácaniu hypoték alebo v podstate prístupu k hypotékam, k tomuto zadlženiu v takých nejakých kritických životných situáciách, že prípadne narodenia dieťaťa a podobné, že či teda je lepšie sa zbavovať rýchlejšie tej hypotéky, alebo radšej popri tom budovať majetok. A môžem teda hneď začať tak zostra, ale možno taká jednoduchá otázka na úvod, my to potom rozobereme. Začnem tebou, Janči. A si fanúšikom predčasného mimoriadneho splácania hypoték?
Nie. Ja som fanúšik hypotéky, ale určite sa nesnažím predčasne splácať.
Juri?
Ja som fanúšik hypotéky, ale ja už teda v dnešnom čase mám tú hypotéku splatenú.
OK. Ja možno ešte, aby som tak uviedol, že je predstavná hypotéka taká pomerne veľká záťaž vždy na rodinný rozpočet a mnoho ľudí to straší naozaj, že dnes kúpiť si to bývanie alebo zariadiť si nejakú nehnuteľnosť je v porovnaní s nejakým ročným príjmom domácnosti naozaj veľmi veľký výdavok. Čiže určite registrujem aj ja vo svojom okolí a je to určite trend na Slovensku, že ľudia ako náhle dokážu ušetriť čas peňazí mesačne alebo ročne, tak vždy teda tie peniaze v prvom rade používajú na znižovanie toho dlhu. Prečo teda Janči hovorí, že nie je to rozumné konanie?
Tak hypotéka sú v dnešnom nastavení, keď sa pozrieme na dnešné úrokové sadzby, tak hypotéka je extrémne lacný dlh. A nie je problém získať v banke úver alebo refinancovať nejaký starý a mať tú úrokovú sadzbu už pomerne aj hlboko pod 1%, čiže tie krátkodobé fixácie dneska je možné získať od nejakých 0,5% do nejakých 0,7-0,8%. Keď sa pozrieme na to, že inflácia je reálne 3% a pokiaľ vieme tie zdroje zhodnotiť kdekoľvek viacej ako to, čo by sme jednoducho získali predčasným splatením hypotéky, tak ako neexistuje nejaký akože logický, matematicky správny argument, prečo tie peniaze hádzať na hypotéku. Lebo tam vlastne vieme, že náš garantovaný výnos je to, čo ako keby splatíme banke. Čiže keď budem posielať predčasné splátky na hypotéku, ktorú mám uročenú 1%, tak to je ako keby faktický výnos na tie peniaze.
Dobre, super. Tak zjednodušene podané. Ďuri, ty si prečo splatil hypotéku? Keď to vnímaš asi podobne?
Ja som si v podstate požičiaval z banky, keď som staval dom zhruba nejakých 10 rokov dozadu. Ja som si bral vtedy nejakú 15-ročnú hypotéku. Vtedy ešte boli sadzby, prvá sadzba, čo som podľa mňa bral, si myslím, že bola okolo 5,3%. Potom som to znižili mi po fixe možno nejakých 3,2% a potom som to refinancoval za nejakých 1,29% myslím. Ale v momente, keď som zakladal Finax, tak sme sa s manželkou rozhodli, že nechcem ísť do podnikania a mať pritom ešte nejaký dlh a splácať ho. Chcel som podnikať čistou hlavou, to znamená, že chcel som presne vedieť, že aké mám peniaze k dispozícii. V podstate u nás to bolo v rodine tak, že mali sme nejaký obnos peňazí na nejaké podnikanie, alebo teda mali sme nejaký obnos peňazí a teraz manželka povedala, OK, odložme si, alebo a spolu sme sa teda rozhodli, že odložme si na dôchodok, odložme niečo deckám na nejaký štart do života a prípadne nejaké vzdelanie. Vyplaťme všetku hypotéku a potom so zvyškom začneme podnikanie. Aby v podstate, čo pre mňa bolo extrémne dôležité v tom, že ja v hlave som tým pádom absolútne už nemusel riešiť, že či potrebujem niekde niečo zabezpečiť a vďaka tomu výrazne slobodnejšie podnikam. Ako tak, jak povedal Janči, hej, že v zásade chápal som, že nebol to pre mňa ekonomicky dobré rozhodnutie, ale v tomto momente ako keby, že pre mňa tú väčšiu rolu hrála tá, taká tá psychologická výhoda toho, prečo som tú hypotéku v podstate vyplatil. Ne? Že mal som v tom čase ešte možno nejakých 100 000 eur dlh a vzhľadom proste aj na ten objem peňazí, čo ten Finax stál a tak ďalej, tak som si povedal, že nie je to až tak veľa a proste vyplatím to. Na druhej strane vždycky by som, keby prišla nejaká horšia situácia, tak môžem si tú hypotéku vybaviť v budúcnosti a získať zasa zdroje, ktoré v zásade dneska by som, alebo by som mohol potrebovať.
Áno, v tvojom prípade to teda bolo, alebo tie dôvody boli asi presne tie isté, ako má väčšina ľudí, ktorí tú hypotéku mimoriadne splácajú, teda získať možno nejakú slobodu, zbaviť sa toho záväzku. Čiže vraťme sa ešte k tomu matematickému modelu. Ja za mňa možno čo do toho vložím, presne ako tu Janči naznačil, že treba si uvedomiť, ono, pokiaľ ten úrok na hypotéke je nižší ako inflácia, čo teda sa už nejaký čas v našich končinách deje, ja automaticky získavam na tej hypotéke, že stále sú tie reálne náklady na tú hypotéku nižšie. Ono, ako si to predstaviť, je, že tá kúpna sila peňazí, keď si beriem treba dnes úver 100 000 eur, tak tých 100 000 eur bude mať úplne inú hodnotu o 30 rokov, dajme tomu, že si fakt za to budem vedieť kúpiť zhruba pri tej priemernej inflácii 2%, možno necelú polovicu tých tovarov ako dnes. Čiže reálne by som tak povedal, že ono sa aj hovorí, že v podstate dlh je, alebo dlh pri inflácii je problémom toho veriteľa a inflácia je priateľom dlžníka. Je teda, že ja stále v reálnej hodnote vracia menej a menej peňazí. Čiže ono v zásade stačí ako také prvé pravidlo, pokiaľ je inflácia vyššia ako je úročenie, tak už získame. Navyše treba ešte počítať s tým, že cena nehnuteľnosti asi porastie, že o 30 rokov stačí sa len pozrieť dozadu. Za uplynulé 3 dekády, kam sa dostali tie ceny nehnuteľnosti. Čiže je veľká pravdepodobnosť, že ja, keď budem o 20 rokov mať nejaký zostatok hypotéky, tak to bude naozaj že zlomok ceny tej nehnuteľnosti. A čo je ďalší silný argument ešte v prospech toho, že rovnako aj mzdy rastú, príjem rastie. Čiže možno keď je dneska splátka hypotéky 30-40% príjmu, je veľká pravdepodobnosť, že o 20 rokov to bude možno polovica z toho, čiže to bude nejakých 10-20%. To asi v tomto smere so mnou súhlasíte. Teraz otázka, že tiež sa môže stať, že niektorí ľudia sa chcú toho dlhu zbaviť čo najskôr, čiže berú si možno kratší horizont, alebo tu kratšie splácanie hypotéky. Ako ty toto vnímaš, Janči?
Myslím si, že pri dnešných sadzbách ako to nedáva veľký zmysel. Ako chápem tú opatrnosť, že niekto radšej bude žiť bez dlhu, snaží sa akékoľvek svoje záväzky čo najskôr vyplatiť. Čo by dávalo zmysel v tom prípade, akože radšej by som určite splácal hypotéku alebo akýkoľvek dlh, ako tie peniaze minul mesačne, ale keď už niekto má tú disciplínu, že vie si odložiť peniaze, má ich voľné a či už to spraví tak, že dá si 30-ročnú hypotéku a predčasne ju spláca, alebo si dá 15-ročnú a bude donútený bankou, tým, že bude mať vyššiu splátku, bude ten úver splácať rýchlejšie, v zásade ide o to isté, len to inak zabalené. Čiže keď si dám 15-ročnú hypotéku, tak som prinútený bankov, je to proste nejaký tvrdý limit, že jednoducho splátka bude možno dvojnásobná. Viem, že toho dlhu sa zbavím skorej, ale rovnaký efekt by spravilo to, kebyže mám 30-ročnú a posielam mimoriadne splátky raz ročne. Čiže ja osobne nie som toho fanúšikom, pre mňa tá hypotéka nie je nejakou veľkou záťažou, nevnímam ju tak. Keď si vezmem, že bývať by som tak, či tak musel niekde, a či už by som býval v podnajme, alebo povedzme vo vlastnom, samozrejme s hypotékou od banky, tak tie náklady na život nemám nejaké vyššie alebo nižšie. Plus minus je to cirka rovnaké, čiže ja by som si nevolil nejaké takéto kratšie sadzby alebo akože kratšie obdobie splácenia.
Treba akože pri dnešných sadzbách 0,6% je absolútne ekonomické, nerentabilné. Proste si brať kratšiu hypotéku možno ako na 30 rokov, alebo treba si brať čo najdlhšiu tú možnú hypotéku. Keď si len zobereš, že za minulý rok mzdy rástli 6,9%, hej, priemerne, ak nie viac na Slovensku, tak pri 0,6% úroku sa ti to absolútne nevypláca. Hej, že ja si pamätám, že jednému môjmu kamarátovi otcovi volali z banky, keď mal hypotéku nejakú 30-ročnú, asi 3 roky pred tým ukončením, že či by nemohol vyplatiť už tých zvyšných asi 300 eur, čo mu ostávalo, že proste ten zostatok tej hypotéky už bol taký smiešný, Že a tá banka mu vyslovene povedala, že prosím vás, že pán Markvička, že ten váš, to vedenie účtu nás stojí viac ako tá vaša mesačná splátka tej hypotéky, že či by ste mohli ten zvyšok keby že vyplatiť. Hej. Takže proste za tých 30 rokov sa vám to bude zdať naozaj už, alebo za tých 20-25 rokov sa vám tá splátka tej hypotéky bude zdať úplne smiešná. Hej. Ale v momente, že keď si mladý, hej, tak ty teoreticky ešte potrebuješ možno riešiť a zabezpečovať iné veci. Hej. To znamená, že potreby detí, potreby možno rodiny, vytvoriť si nejakú finančnú rezervu, možno si sporiť aj na dôchodok, hej, kde ty ten čas, kde hrá pre teba extrémne významnú rolu, ty ho práve dokážeš tým získať, hej, že nezačneš alebo nezoberieš si 15-ročnú hypotéku, ale práve tie extra peniaze, ktoré by si aj mohol ušetriť, investuješ a práve získaš ten extrémny čas, ktorý ti možno bude potom neskôr by ti chýbal.
No, pri investovaní presne ako hovoríš, najcennejšie je ten čas. Keď dáme zloženému úročeniu nejakú dlhšie obdobie pracovať, tak tie vklady, ktoré by sme ušetrili alebo vložili na investovanie v nejakej 20-ke, 30-ke, majú pre nás v 60-tych, 70-tych rokoch najväčšiu cenu. Čiže za mňa určite by som sa snažil každé euro, ktoré mám voľné mimo hypotéky, mimo v nejakom rodinnom rozpočte, určite radšej investovať, lebo keď ho môžem nechať pracovať na trhoch 20, 30 alebo nebo aj 35, 40 rokov, tak to euro sa z niekoľko násobí. Kdežto, keď budem 10-15 rokov splácať hypotéku, pôjdem na hranu na doraz, ale poviem si v 45-ke, že dobre som bez dlhu a vtedy začnem investovať, tak už ten horizont mám povedzme iba 20 ročný, možno aj menej a už tie peniaze sa nestihnú tak zhodnotiť, čiže ďalší argument asi.
Presne tak, tam chcela smerovať aj moja ďalšia otázka, že my teda sme sa v podstate na začiatku bavili, že nesplácať tú hypotéku, ale stále to asi mnohým poslucháčom nešlo do hlavy, že stále mám to bremeno a že čo s ním. Čiže tu je presne tá alternatíva druhá, ako už Janči povedal, že v podstate tie peniaze, ktoré som vždy využil na to predčasné splácanie, ja ich viem použiť inak. Že sú na to nejaké alternatívy, čiže ja si viem paralelne popri tom budovať nejaký majetok. Je práve ten majetok stále vytvára väčší a väčší vankúš, ktorý pre mňa predstavuje aj tú rezervu. Aj práve nejako možno to bezpečie, že ak by sa teda čokoľvek stalo v tom mojom živote, že to viem použiť či už na to splatenie mimoriadne, alebo potom práve na tie pravidelné splátky. Čiže aj som tak možno zosumarizoval, že áno, že dnes sú naozaj tie peniaze od banky zadarmo. Čiže preto to treba využiť, vlastne to, čo tu kolegovia predtým hovorili, že naozaj treba to tak vnímať, že sú to peniaze zadarmo a že skôr hypotéka nie je dnes môjim problémom, ale je skôr problémom banky. Málo kto si to uvedomuje, že vníma to ako naozaj nejaké bremeno a keď popri tom viem zarobiť niekde inde podstatne viac, tak naozaj sa dostanem do stavu, kedy ten môj majetok vybudovaný je podstatne skôr väčší, ako je zostávajúca istina na hypotéke, čiže v najhoršom prípade to viem splatiť podstatne skôr, ako keby som tie peniaze využíval a len takto míňal na to predčasné splatenie. A čo ja hovorím, že ani toto ja neodporúčam, radšej dobehnúť tú hypotéku a popri tom budovať majetok, skončím tak, že naozaj mám doma alebo byt a popri tom ešte obrovský balík peňazí.
No aj pri tom, keď si niekto zvolí tú možnosť, že ide predčasne splácať, znižovať ten dlh, tak v zásade má na výber človek z dvoch možností, že keď spravím nejakú mimoriadnu splátku, tak buď to si skrátim ten čas splácenia, alebo si znižím vlastne tú mesačnú splátku. Ale akože z tohto pohľadu nie je nejaký veľký rozdiel na tej celkovej úspore. Ale ja by som povedal, že povedzme, že dneska by som mal splátku 500 eur, šetril by som, odkladal každý mesiac nejaké peniaze, na konci roka by som dal mimoriadnu splátku povedzme 5000 eur ako príklad. A kleslo by mi zadlženie, dajme tomu, z 500 eur na 480, akože mesačná splátka. Ako, ja si myslím, že v mojom prípade to teda určite platí, že oveľa pokojnejšie by som spával, keby som tých 5000 eur mal na účte a splátku 500 eur ako fixnú, ako to, že splácam 480 a vytrieskal som sa z cashu, že jednoducho nemám žiadnu rezervu, že čokoľvek sa môže stať, strata príjmu, rozbijem auto znovu raz, tak proste radšej tie peniaze budem mať na účte, ako mať proste o 20 eur vyššiu splátku, že aj pre tých ľudí, ktorí sú konzervatívni, proste chcú naozaj pokojne spávať, tak si myslím, že väčší zmysel má, presne ako hovoríš, mať vybudovaný majetok, investovať, nech rastie, sa zhodnocuje, keď ho budem potrebovať, je dostupný a radšej mať tú splátku o pár eur vyššiu nejakých 20-30 rokov.
Presne, tam som mieril. Ono v zásade, my keď sme robili tie prepočty, ono to platí až do toho momentu, kedy že to priemerné zhodnotenie toho majetku je vyššie, ako je úročenie tej hypotéky. Čiže aj v dnešnej dobe, keď naozaj je ten rozdiel obrovský, je, že tie trhy robia možno tie akciové, tie dynamické, však naozaj ten horizont je dlhý, takže vtedy by sa človek možno nemusel až tak obávať dynamicky investovať. Sa pohybujú niekde okolo 10% a to úročenie naozaj pod 1%, to je obrovský rozdiel, že naozaj, že tá matematika tam nepustí. Predsa len sa opýtam, že môžu v živote človeka nastať rôzne situácie, ktoré teda si väčšina nás od vlastne dosiahnutia tej dospelosti sleduje, napríklad narodenie dieťaťa, kedy trebárs jeden ten príjem vypadne a môže to ohroziť možno to splácanie tej hypotéky. A v takýchto prípadoch nie je rozumnejšie, alebo nebolo by rozumnejšie, keď som predtým naozaj znižoval tú výšku tej istiny alebo zostávajúceho dlhu?
V podstate ani nie. Ono dneska existuje viacero možností. Ako v prvom rade človek by sa mal pripraviť na to, že bude mať rodinu. Nie je to zase taká nepredvídateľná udalosť.
No pre niektorých možno, hej.
Pre niektorých možno áno, mali sa lepšie pripraviť. Ale dneska existuje aj možnosť, pokiaľ mám hypotéku, dajme tomu znovu ten príklad, splácam 500 eur mesačne, tak legislatíva umožňuje po narodení dieťaťa do 6 mesiacov požiadať banku o odklad splátok istiny alebo o zníženie tej splátky na polovicu. Čiže je možnosť ako keby legálne a veľmi jednoducho si znížiť to úverové zaťaženie. Čiže keby som mal pocit, že vypadol jeden príjem a už to nestíhame v domácnosti nejako, tak je možnosť navštíviť banku a požiadať o vlastne takúto výhodu, ktorú ľudia majú, aj keď ju nevyužívajú. A keď si vezmeme, že pri dnešnej sadzbe nejakých 0,6%, ktoré je možné získať vo viacerých bankách už teraz, tak pri 150 tisícovej hypotéke úroky tvoria iba nejakých 75 eur mesačne. Čiže keď dojdem do banky a poviem, že chcem odložiť na 3 roky splácanie istiny, musia mi vyhovieť a budem splácať mesačne iba 75 eur na úrokoch, čo mi uvoľní skoro 400 eur alebo cez 400 eur jednoducho v rodinnom rozpočte. Čiže na takéto udalosti ako narodenie dieťaťa, keď dlhšiu dobu chýba možno jeden príjem v domácnosti, dá sa reagovať aj takto. Čo je možno trošku negatívum je, že keď o takéto niečo požiadam, získam to, mám zníženú tú splátku, tak nie je možné tak jednoducho refinancovať ten úver možno do inej banky, že keby som to spravil pred dvoma rokmi, tromia, keď úroky boli povedzme okolo 1,5-2% ešte, tak dneska by sa mi ťažko taká hypotéka s tým odkladom refinancovala do inej banky. Väčšinou banka chce vidieť, že splácaš ten úver povedzme nejakých 10-12 mesiacov riadne a vtedy ho je ochotná refinancovať povedzme za polovicu dneska niektoré banky. Čiže tá úverová turistika by bola trošku obmedzená v tomto prípade.
My sme sa ešte bavili, alebo mám takú otázku, Janči, na teba. Sú hlavne teraz ľudia, ktorí si dneska berú ten úver a nesplňajú možno tie pravidlá Národnej banky Slovenska, respektíve dostanú od banky len 80% financovanie a častokrát na tých zvyšných 20% si berú spotrebný úver. Tak myslíš, že práve takéto odloženie tejto splátky o 3 roky by som mohol využiť na rýchlejšie splácanie toho spotrebného úveru? Tie voľné zdroje?
Určite, ako toto už je celkom dobrý nápad, lebo keď sa bavíme o tom, že ten spotrebný úver, ktorým by som dofinancoval takúto hypotéku, povedzme, že nemám vlastné zdroje, požičiam si od banky, dajme tomu 10-15 tisíc na dofinancovanie, nejaké krátkodobé peniaze, tak tie spotrebáky dneska sa hýbu niekde okolo 5%. Niektoré banky ich zvýhodňujú k hypotéke, niektoré nie. A okolo tých 5% už je suma, kedy by som povedal, že sa oplatí predčasne splácať úver, jednoducho znižovať to úverové zaťaženie. A presne, pokiaľ by som využil takýto odklad splátok istiny a mesačne by som vďaka tomu po nejakom narodení dieťaťa mohol si uložiť 300-400 eur bokom, tak kľudne by som si ich odkladal tie 3 roky, čo by mi spravilo možno 10-12 tisíc eur a jednorazovo by som vyplatil ten spotrebný úver, ktorý som využil na dofinancovanie tej hypotéky.
Potreba, ak sa nedá predčasne splácať, ako keby, že pravidelne každý mesiac, že to, čo vlastne nedám na ten ako splátku na hypotekárny úver, že to by som...
Asi nie je úplne optimálne chodiť každý mesiac do banky a dávať nejakú žiadosť, mimoriadnu splátku a prehodnocovať to, čiže ty si nemal dlho spotrebák a ja som ho takto predčasne splácal, mal som ho kratučku dobu, čiže on je lepšie pár mesiacov našetriť nejakú voľnú hotovosť alebo raz ročne prísť a človek povie, že chce zúčtovať nejakú mimoriadnu splátku, dajú na výber, či sa skracuje doba splácania alebo výška splátky. A určite raz ročne, kebyže si takýmto odkladom splátok istiny na hypotéke našetrím 3-4 tisíc, prídem do banky, poviem, že chcem ten úver jednoducho vyplatiť predčasne. Na Slovensku zo zákona je možné spotrebný úver vyplatiť kedykoľvek bez sankcie, čiže nejako pri hypotéke, že iba nejakú časť alebo pri výročí. Čiže spotrebáku by som určite sa odporúčal zbaviť čo možno najskôr.
Keď to si v podstate aj dal riešenie, kam som ja chcel aj možno smerovať na základe toho, čo sa bavíme, že je určite šikovným nástrojom, ako si možno znižiť také tie pravidelné mesačné výdavky, určite konsolidovať tie dlhy, čiže pokiaľ je možnosť začleniť presne takéto spotrebáky, nejaké splátkové predaje, ktoré sú zase pravidla vyššie úročené do hypotéky, výrazne si tým človek zniží možno celkové mesačné splátky na znižovanie úverov alebo na splácanie úverov. Čiže uvoľní si pomerne v tom mesačnom rozpočte pomerne veľké peniaze, ktoré práve môže umiestniť na to budovanie majetku, buď s tou víziou teda skoršieho splatenia hypotéky, alebo ideálne teda to nechať bežať a mať možno treba nejaké sporenie alebo budovanie majetku na dôchodok. Takisto, čo je ešte asi dôležité povedať pri týchto hypotékach, je vôbec nejaké refinancovanie. Ja si myslím, že je to celkom populárne, ale asi ešte by sme našli dosť ľudí na Slovensku, ktorí na to pozabúdajú alebo nejak to nevnímajú. Neviem, že či to tak je, čo si myslíš, Janči, že naozaj využiť proste tú súčasnú akciu a naozaj to, že tie banky sa bijú od toho úverového klienta.
Tá situácia na slovenskom úverovom trhu sa extrémne zlepšila v posledných čo len mesiacoch, ako už roky čítame o tom, že už sme na absolútnom dne, hypotéky už lacnejšie nebudú. A šéfovia veľkých bank hovoria, že na hypotéke už ani nezarobia, že proste to je pre nich stratový produkt a dúfajú, že zarobia na poistkách, poplatkoch a podobne. A v zásade, pokiaľ niekto bral hypotéku, dajme tomu už len pred rokom, nie je to ešte dávnejšie, tak tie posledné zníženia úrokových sadzieb, kedy je možné preniesť hypotéku do inej banky s tým, že tá nová banka aj preplatí pokutu za to predčasné splatenie v tej starej inštitúcii, tak je možné dosť výrazne znížiť ako keby tú úrokovú sadzbu. Pred rokom boli hypotéky bežne okolo 1,3%, dneska sa bavíme o 0,5-0,6 na 3-4 roky. Čiže myslím si, že ľudia to aj dosť hojne využívajú. Je to vidieť aj vlastne na tých objemoch, čo sa vlastne refinancujú úvery. Pokiaľ máte nejakého finančného poradcu, tak verím, že vás oslovil, lebo častokrát sú to pre neho veľmi zaujímavé provízie za to refinancovanie hypotéky, prenesenie. Takže, ale v každom prípade, keď sa pozriete na svoju hypotéku a platíte dneska viacej ako 1,5% a nie je to preto, že by ste si naschvál dali povedzme 15-ročný fix alebo 20, tak určite by som riešil nejaké refinancovanie. Jednak to zniží tú mesačnú splátku, čiže uvoľnia sa nejaké peniaze v rozpočte, ale aj viacej sa spláca istina, že viacej z tej splátky, ktorú reálne platím, znižujem dlh, čiže je to také dvojnásobný win-win.
Rýchlejšie sa toho zbavím. Áno, ja si myslím, že je to ešte dosť zle, človek, keď sa pozrie na štatistiky MBS-ky, ktoré zverejňuje, aké ešte priemerné úročenie hypoték, tak to myslím, že stále sa ešte pohybuje okolo 2%, takže niekto musí byť.
Už je nižšie, na tých nových úveroch je ako samozrejme nízka, ale ten starý kmeň ešte mnoho ľudí asi nerefinancoval, súhlasím.
Takže stále tam bude priestor. Čiže je to možno aj odporúčanie, často sa stretávame aj s tým, že nevedia ľudia nájsť napríklad peniaze na budovanie majetku, na investovanie, čiže toto je úplne naozaj veľmi, veľmi jednoduchý nástroj. Tu ma ešte taká napadá otázka špekulatívna, ktorá možno vyplavila z tejto diskusie a myslím si, že to napadne teda dosť veľa našich poslucháčov. A aj sa s touto otázkou stretávame zaše v našich mailoch alebo na sociálnych sieťach a to je to, že si teda, keď sú tie hypotéky také ultralacné, pokiaľ trebárs nemám nehnuteľno zaťaženú hypotékou, že už bývam čisto vo svojom, že nie je tam žiadny dlh na tom, či je rozumné si brať tú pôžičku a treba ju investovať s tou víziou, že teda za 20-30 rokov zarobím podstatne viac, ako zaplatia na tých úrokoch. Možno aj dôležité povedať, že dneska myslím, že okolo pri 30-ročnej hypotéke s úročením okolo 1%, tak to preplatenie je do 20%, že naozaj je to pomerne nízke, že nie je to tak, ako kedysi sme boli zvyknutí, že naozaj človek raz toľko, častokrát aj viac dal banke. Čiže čo na to hovoríš, Ďuri? Odporúčal by si to našim klientom? Dostávame túto otázku často, že zobrať si hypotéku a investovať to.
To je taký ten extrémny protipol mňa. Ja môžem povedať teda, že môj bratranec sa vydal touto cestou. Zhruba, jak vznikol Finax, tak investoval cez nás dlhodobo nejakých 50 000 eur a za ten rok a tri štvrte zarobil nejakých 14,8% k dnešnému dňu, čo som sa pred chvíľkou pozeral na ten účet. Tú hypotéku, neviem úplne presne pri akej sadzbe si ju bral, ale v zásade, keď aj by si bral pri nejakých sadzbách z predroka za 1-2, tak v zásade ten rozdiel je tam veľký. A to treba povedať, že medzičasom sme už mali aj nejakú krizičku, kde tie trhy padli o nejakých 10-15%. Takže prežil si aj to a bol chvíľu v strate, dneska je zasa v zisku, ale treba povedať, že toto je veľmi rizikový spôsob, ako nakladať s hypotékami. Určite to neodporúčame žiadnym bežným klientom. Treba povedať, že môj bratranec je finančník, to znamená, že dlhodobo pracuje ako finančný agent, finančný poradca. Hej, v tejto branži sa pohybuje reálne 20 rokov. Samozrejme, tie zdroje vie vykryť z iného príjmu, keby náhodou proste nebolo z čoho. Hej. Takže skôr to má ako nejaké také finančné prilepšenie. Je to cesta, ale určite ako keby, že nie, z môjho pohľadu nie je vhodná pre bežných ľudí.
Je to investovanie s pákou, čiže to je vždy násobne vyššie riziko. Akože keď to človek spravil za posledných 10 rokov, tak sa mu to násobne oplatí. To je, by mal možno už z investície štvornásobok, keby investoval dynamicky, takže pokojne splatí tú hypotéku a ostalo mu 300%. Asi áno, asi akože dá sa možno nad tým uvažovať, samozrejme neodporúčame to, naozaj je to pre tých skúsenejších ľudí, treba si pritom zvážiť všetky rizika, určite netreba ísť all in. Ono neviem, pokiaľ je možno nejaká väčšia cena nehnuteľnosti, že si vezmem len treba štvrtinu z ceny nehnuteľnosti a že naozaj voči môjmu príjmu treba, že tá splátka nepresahuje 10%, tak si to viem predstaviť, že pokiaľ naozaj ten človek tomu pristúpi racionálne, zodpovedne a nezvíťazí tá chamtivosť, ja nebude sa vidieť zvonia na deň ako milionár, tak asi by to možno sa aj dalo, ale určite ja som napríklad zažil v mojom predchádzajúcom pôsobení a to bol človek, ktorý si to teda bral za iné úročenie, bral si to v podstate pred krízou v 2008 a vyšlo to z neho, že naozaj celé tú investíciu financoval takto na dlh až potom, ako tie trhy stratili tých 50%, takže to je presne tá druhá strana mince. Čiže mu nezvládol to dokonca, predal to na dne. Čiže myslím si, že mu ostala hypotéka na krku a peniaze žiadne.
Skoro. A ešte možno, ako Ďuri hovorí, to je taký relatívne rozumný prípad, že jednoducho zoberiem si nejaké peniaze voči tej nehnuteľnosti, ale investujem to naozaj akože inteligentne. Proste nakúpim akcie, nakúpim ich tisícky. Nenakúpim za všetky tie peniaze akcie Tesly, alebo nezoberiem si spotrebák, nenakúpim bitcoiny, ako pred pár rokmi robilo mnoho ľudí, čiže...
Áno, aj takých poznám.
Ono, aj to riziko, akože toto je extrémne určite rizikový krok, určite nie je vhodný pre bežného klienta, ale aj v takomto prípade je možné to riziko nejako trošku riadiť, alebo robiť to rozumne, čiže nestavil by som napríklad vlastné bývanie alebo bývanie rodiny na jednu konkrétnu akciu, že by som dúfal, že Tesla teraz bude, ja neviem čo, raz ďalších pár 100%, ale kebyže to rozložím, nakúpim akcie z celého sveta, tak ako ja osobne by som spával pokojne, že mne by to nerobilo veľké stresy, pokiaľ by som tú splátku hypotéky navýšenú o ten úver dokázal komfortne splácať, mám nejaké rezervy, mám nejakú finančnú hotovosť a podobne, tak akože ja by som to prežil to riziko a nemusel by som sa nejak s tým stresovať, ale skôr by som povedal, že riziko je, že ľudia, ktorí sú ochotní tento krok spraviť, že stavia to svoje bývanie a na takúto nejakú akože špekulatívnu možnosť, tak aby nespadli do toho, že si vyberú naozaj nejaký forex alebo nejaký gambling pomaly alebo nejaké neprimerane veľké riziko.
Súhlasím úplne. Čiže ja som na tom podobne. Ďakujem teda za počúvanie. Tešíme sa do počutia pri najbližšom podcaste. Najbližšie to bude teda pravidelná mudrovačka. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň.
Do počutia.
Do počutia.
Ďakujeme, že ste s nami ostali až do konca. Naše podcasty nájdete na Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify a na stránke finax.eu/blog. Nájdete nás aj na Facebooku ako Finax Inteligentné investovanie.